Otvorit ćemo drugu poslanicu apostola Jovana, znači druga poslanica, prva glava, jedina, u ovoj poslanici od 7. stiha. Jer mnoge su varalice, jer mnoge su se varalice pojavile u svetu koji govore da Isus Hrist nije došao u telu. Kogod tako govori, on je varalica i antihrist. Pazite da ne izgubite ono oko čega smo se mi trudili, nego da primite punu platu. Ko ne ostaje u Hristovom učenju, već se udaljava od njega, nema Boga. Ko ostaje u njegovom učenju, on ima i oca i sina. Ako neko dođe k vama i ne donosi vam ovo učenje i ne primajte ga u svoje kuće, niti ga pozdravljajte. Svako ko ga pozdravlja, postaje saučesnik u njegovim zlim delima. Što se pomoli? Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, ovo je tvoj verni apostol napisao, Oče, i mi danas želimo da učimo iz tvoje reči, Oče, i pomozi nam i blagoslovi tvoju reč. I neka tvoje pomazanje Svetim Duhom da svima nama ono što nam je potrebno da čujemo u ovom danu, u ovom trenutku naših života. I neka stvari koje se budu rečene, Oče, budu blagosloveni ljudi. Daruj to u ime Isusa Hrista, tvoga sina.
Amen.
Ćemo, možete sesti. Govorit ćemo danas o jednoj stvari o kojoj ja želim da govorim, a to je da govorimo o malom vremenu u kojem mi živimo i da ga uporedimo sa prvim vremenom. I kada prođemo kroz poruku, ono što poruka nas uči, to je otkrivenje reči Božije kroz vreme. I pečati nam otkrivaju reč Božiju kako je to bilo od prvoga efeskog crkvenog doba i kako je to došlo do laodikejskog doba, i onda naravno deo pečata govori o tome kako će Bog otkupiti Izrael. Govori također i o tome kako je Antihrist došao, i to je jedan važan deo otkrivenja i poruke u ovom dobu, kako je Antihrist krenuo da radi u prvom dobu i kako se to širilo kroz organizovani sistem religije do ovoga našega doba i kako će to kulminirati u velikim nevoljama u Božijem sudu. Zato što velike nevolje jesu Božji sud nad denominacionalizmom. Božji sud nad denominacijama, to je tačno ono što velike nevolje jesu. A kada se vratimo u početak i čitamo, suočimo se sa rečima apostola Jovana, mi vidimo kako je to počelo. I kako je to počelo, u stvari, mi danas vidimo da je to krenulo na belom konju, a završava na bledom konju. I ako ćemo pogledati, prvo doba je doba u kome je Satana radio sa lažnim doktrinama, i on se na kraju vremena u velikoj meri ponovo vraća na lažne doktrine. Lažno učenje je krenulo u prvom crkvenom dobu, i onda kako je vreme išlo, mi vidimo da je Satanina glavna taktika nije bila da se bavi toliko doktrinama koliko da prosto ubija. I onda dok je on jahao na crnom i na crvenom konju, on je ubijao u nenormalnim razmerama, činio je zločine na neverovatne i na najmorbidnije i na najmonstruoznije načine, i puna nam je istorija takvih stvari i takvih beležaka u istoriji. Naravno, i kada govorimo o bogumilima na ovom prostoru, mi vidimo da je to jedan, da su to neki od najvećih i najgorih zločina koje su protiv hrišćana ikada učinjeni su na ovome balkanskom tlu. Na ovom tlu bivše Jugoslavije i Balkana. I opet kada pogledamo ono što je zanimljivo kod tih stvari, i kada se vratite na to vreme, mi govorimo o ranom tijatrijskom dobu, i govorimo o tome u stvari da su hrišćani sa ovih prostora preneli to seme na zapad. Preneli su seme iz koga je kasnije nikla reformacija, a mi danas nemamo ni najmanjih istorijskih činjenica o njima, o tim ljudima koje su oni sami o sebi napisali. I nevjerovatna je stvar da je pravoslavna crkva u progonu bogumilskih vernika ili hrišćana toga vremena, za jednu stvar su se najviše potrudili, a to je da spale, pošto su njih ubili i pošto su njih proterivali sa ovih prostora, onda su se potrudili da sve ono što su oni napisali, sve njegove knjige i sve ono što su oni napisali o sebi i o svojoj veri bude uništeno i bude spaljeno. Tako da ne postoji ni jedan istorijski podatak danas na našem jeziku koji bi ukazivao na to ko su oni bili i šta su oni verovali, a da su ga oni sami napisali. U stvari sve što znamo o njima, znamo od njihovih neprijatelja koji su u svojim spisima i u svojim, ono što oni danas nazivaju remek delima, književnosti, napisali šta su bogumili verovali. Iz toga i ti siromašnih podataka mi možemo zaključiti da su oni bili pravi hrišćani. I to je bila kulminacija zločinačkog stava je kasnije došla kroz reformaciju. Mi vidimo da se Rim borio protiv Luterovog pokreta uglavnom zločinima, terorom, ubistvima i svim stvarima koje su im na svom silom države i tiranije koja im je stajala na raspolaganju, a raspolagali su svim aparatom sile i svom moći i mogli su da radi i mogli su da ubijaju kako su želeli. I vrhunac duhovnog stanja i duhovne vere i duhovne zrelosti u tim danima bilo je prosto verovati i umreti. I ako ste se kroz vekove opredelili da budete vernik i da verujete red Božiju i da stanete nasuprot zveri i nasuprot organizovanoj religiji, vi ste sa velikom izvešnjostju mogli računati da vaš život neće da nećete dočekati duboku starost. U stvari, biti hrišćanin kroz vekove značilo je da vi samim činom što počinjete da verujete i prihvatate veru koja nije denominacijska i koja nije ortodoksna vera toga doba i te religije, da vi na sebe preuzimate ne rizik, nego gotovo izvesnost da ćete ranije završiti život, da će vas uhapsiti, da će vas ubiti, da će vas mučiti. Da, biti hrišćanin u tim vekovima značilo je da imate gotovo 90% šanse da vas ubiju negde na vašem putu služenja Bogu. I samo su dva mala razdoblja u istoriji hrišćanstva i u istoriji Isusove crkve od Efeskog do Laodikejskog doba karakteristično na malo drugačiji način. I možda čak i prvo vreme ne. Iako ih nije progonila organizovana hrišćanska religija u katoličkoj formi, prve hrišćane Efeskog crkvenog doba progonila je Rimska imperija, koja u stvari nije uzela nikakav fizičku masku na sebe, duhovnu masku na sebe, nego je bila ogoljena fizička Rimska imperija. Tako da su oni u prvom dobu živeli i pod pritiskom terora Rimske imperije, ali glavno iskušenje koje je dolazilo na crkvu u prvom vremenu uopšte nije bilo Rimska imperija, nego su bili razni učitelji, kako ih Jovan ovde naziva, varalice, koji su došli i koji su počeli širiti svoja naučavanja koja su bila suprotna Božjoj reči. I ako negde mi vidimo tu oštrinu s kojom je apostol upozoravao vernike, jer moramo znati da je apostol Jovan ovu poslanicu pisao pri kraju svoga života. I on je video, brat Brahan kaže, on je video šta će se desiti i šta je počelo da se uvlači u hrišćansku crkvu, i on koji je bio apostol ljubavi, on je znao i primećivao je kako stvari počinju da se odvijaju. I u stvari, on je pisao pokušavajući učenike, umirući gotovo, spremajući se za odlazak sa ovoga sveta, pokušavao je učenike da upozori na opasnosti koje donose, i vidite kako je on oštra u tome. Ako neko dođe ka vama i da nam donosi vam ovo učenje, znači učenje apostola Jovana, Pavla i ostalih, ako vam neko ne naučava, dakle, nemojte ga primati u svoju kuću, niti ga pozdravlje. To je jako jedan ekstreman stav koji mi danas ne bi uvažili, gotovo niko od današnjih hrišćana to ne primenjuje. Dakle, ako vam neko dolazi sa nekim naučavanjem, sa nekom pričom, sa nekom teologijom koja je suprotna reči Božjoj, koja je suprotna ovoj poruci, apostol Jovan ovde kaže, vi ga nemojte čak ni primati u kuću, nemojte dozvoliti da bude vaš gost, a nemojte ga ni pozdraviti. Svako ko ga pozdravlja, zato vam vidite ovo, postaje saučesnik u njegovim zlim delima. Svako ko ga čak pozdravi, ima neku vrstu zajedništva sa njim, postaje saučesnik u njegovim zlim delima. I ovde mi ne govorimo o zlim delima tipa da je neko nešto ukrao, tipa da je neko nekoga ubio ili da je neko nekoga slagao, ne. Ovde se ne radi o tome da vi ne treba da se družite sa lažovima, sa razbojnicima, sa čak preljubnicima ovoga sveta, nego onoga ko vam dolazi u kuću i ko vam ne govori ono što poruka vremena kaže, onaj ko dolazi, koji vam priča i prodaje teologiju koju nisu apostoli naučavali, vi ga nemojte ni primati u kuću, nemojte se ni pozdravljati sa njim, jer ako to uradite, vi postajete saučesnik u njegovim zlim delima. A koje je njegovo zlo delo? To što naučava drugu stvar koju apostoli nisu naučavali. I koliko je oštrine u tom apostolskom stavu tih dana bilo prema ljudima koji su donosili lažne doktrine i lažne naučavanja, mi možemo vidjeti naravno iz onoga što je apostol Pavle sam rekao, ako vam neko donosi evanđelje drugačije od ovoga koje ja donosim, ako neko dođe i počne vam propovedati nešto što ja nisam propovedao, ako neko dođe i počne prosipati pamet koja je suprotna ovim rečima koje sam vam ja propovedao, neka bude proklet. Zamislite koliko je to što. Biti proklet znači biti razdvojen od Boga. I ovde apostol Jovan je takođe veoma oštar na kraju svoga životnog puta prema lažnim doktrinama. I ako vi vidite da tu nema ni malo nepopustljivosti, nemojte ga čak ni primati u svoje kuće. Nemojte ga pozdravljati, nemojte razgovarati sa njim. Nemojte, jer ćete postati saučesnik u njegovim zlojim delima. A zlo delo koje čini je to što vam propoveda evanđelje drugačije od onoga koje su apostoli propovedali. Koliko je to ozbiljna stvar? Mi smo utonuli u ovome laodikejskom vremenu i sada mi govorimo o nevestinom vremenu, ja samo govorim o nevestinom dobu, ne govorimo o denominacijama uopšte, ne govorim ni o pentakostalcima, najlakše ni o katolicima, jer vi u principu, ako želite da budete dobar propovednik, čim god, kad god opalite po pravoslavnoj crkvi, po katoličkoj crkvi, to naravno treba raditi često i s vremena na vreme, zato što je to istina, ali u suštini vi ne možete pogrešiti. Ali u krugu vernika poruke, pa dobro, sve je jasno, jasno je što je katolicizam, jasno je koji je pravoslavlje, koji je to mrak, jasno je kakve su to religije, jasno je da to nema nikakve veze sa Bogom, jasno je da je to utonulo u dubine mraka i ako hoćete čak okultizma i spiritizma, jasno je da to nisu duhovne organizacije i šta god kažete protiv njih, to je potpuno u redu i vi nećete pogrešiti. Ali kada vi pogledate atmosferu u crkvama poruke i među vernicima poruke, vi ćete pogledati da mi danas pa ponovo živimo u vremenu kada su ljudi terorisani doktrinama, bukvalno terorisani doktrinama. Posle dana službe Williama Mariona Brahama, bio je veliki izazov za ljude da uopšte počnu. I onda su počeli okupljati se u sobama i uslušati kasete i verovati ono što je Braham propoveda. A onda je Bog blagoslovio tu veru i onda su se formirale i prve crkve vernika poruke. A naravno, sada Satana u ovome dobu nije koristio represivni aparat tipa da će ubijati ljude, da će ih progoniti. Radio je to vekovima pre toga. Ali sada je on počeo da radi jednu drugu stvar, da ispira ljude, bukvalno radi na ispiranju mozga, izluđujući ljude raznim doktrinama koje su same po sebi besmislene, ekstremno glupe i ako hoćete, bolest. I apostol Pavle je rekao, Jovan je ovdje rekao, ako vi želite da zaštitite sebe, svoje domove, nemojte pričati o to. Nemojte se pozdravljati sa tim ljudima. Nemojte imati nikakvu vrstu zajedništva. Dakle, ne sa ljudima koji su u svetu. Sa njima se i pozdravljajte i svedočite im i idite i propovedajte im ovo evanđelje i celome svetu i svakome stvorenju. Ne čak i sa ljudima iz denominacije koje nikada nisu imali priliku da čuju da je Bog poslao proroka u ovoj generaciji, pa moja dužnost i moja želja je da tu poruku donesem do njih. Ali sa onima koji dođu ovu poruku, onima koji su jednom verovali ovu poruku, jednom kojim je istina predočena i kada su od te istine mogli da naprave tako ekstremne budalaštine i da dođu do jednoga stanja i utonu u jedno mentalno i duhovno stanje i pobračenje uma, da danas mogu propovedati sve i svašta, da mogu naučavati sve i svašta, apostol Jovan je ovdje veoma izričit, takve ljude nemojte čak ni primati u svoje sredine, takve ljude nemojte ni otvarati vrata svojih kuća, jer sa tim ljudima je prosto gotovo. I to je jedna zanimljiva stvar. Vi možete naći mnogo stvari i mnogo svedočanstava. Vi možete naći danas ljude koji će reći Bog me oslobodio nemorala, Bog me oslobodio Hollywooda, Bog me oslobodio nemoralnog oblačenja, Bog me oslobodio laganja, Bog me oslobodio alkoholizma, pušenja i svih ostalih poroka koje ovaj svet donosi, ali danas naći čoveka koji je utonuo u ludilo doktrina, danas naći čoveka koji iz ovog učenja koje je Bog poslao kroz proroka Malahiju 4, kroz službu Viljama Brahama, naći čoveka koji je otišao u doktrinu, izvratio se iz nje i došao do jednog stabilnog i normalnog hrišćanstva, e vidite, takve ljude možete svećom tražiti i jako ćete ih teško naći. Jer jednom ući u to, jednom utonuti u to, a mi ćemo danas govoriti i celu službu ćemo pričati o tome, jednom utonuti u iracionalnost i poverovati da je laž istina, znak je Božije kazne Jer mi možemo vidjeti u stvari citirajući proroštvo za ovo vreme zato što ljubav prema istini nisu primili. Vi kažete, đavo ih je prevario, pa oni veruju sve i svašta. Ja kažem, Bog ih je uverio. Zato što ljubav prema istini nisu primili, nego su radije verovali laži, Bog im je poslao jaku silu prevar. Bog im je poslao. Slušajte, isti Bog koji vas blagoslovi na službi.
Amen.
Sa isti službi na kojima je Bog bio prisutan. Sada kako? Bog je poslao svoje pomazanje i poslao im je jaku silu prevare da veruju u laž. Uveruju ih je Bog. I to su ljudi jakih uverenja. Kod lažnih proroka i u onom vremenu i u ovome vremenu jedno je savršeno jasno, to su ljudi jako dubokih uverenja. Toliko su duboko uvereni u svoje himere i u svoje laži da ih niko, apsolutno niko ne može poljuljati iz toga. A znate zašto? Zato što ih nije uverio đavo u to, nego Bog. Bog ih je uverio. Zato što ljubav prema istini nisu primili. Nisu imali dovoljno iskrenosti i dovoljno poštovanja prema reči koja im je doneta u život. I zato što je Bog video da je mlakoća, da je laodikejska mlakost zahvatila njihovo srce, on je rekao, meni ovakvi ne trebaju, ja ih ovakve ne želim, ja ih ovakve želim udaljiti od mene i jedin način na koji ću ja to uraditi, ja ću ih uveriti da je laž istina. Uverit ću ih da je crno belo. Uverit ću da danas nije dan i predvečere, nego da je jutro. Uverit će ih u nenormalne stvari, ali će biti toliko uvereni u to da više niko na ovome svetu neće moći da ih razuveri. Sada imate jednu zanimljivu stvar, mi ćemo govoriti o tome kako je nastala katolička crkva, zato što kada govorimo o apostolu Jovanu, ovdje mi govorimo o danu kada katolička crkva još uvek nije bila u formi organizovane religije. Ona se organizovala 325 godina kasnije, nakon apostolskog života i možda jedno tri veka kasnije, dakle, grubo rečeno, na Nikejskom koncilu ona je dobila svoju organizacionu formu koja je od toga doba do dana današnjeg samo narastala dok nije zahvatila i nije počela da vlada cijelim svetom. Ali u danu kada je pisao apostol Jovan ovu poruku, dakle i ovu poslanicu, katolička crkva nije postojala sem kao grupa ljudi koji su bili u Rimu. I brat Rahman nam je u crkvenim dobima dao istorijat katoličke crkve. I rekao je da je to crkva koja je nastala na originalnom probuđenju propovedane reči Božije. Toj crkvi, prvoj katoličkoj crkvi, su propovedali apostoli. Pavle je propovedao u Rimu. Ona je slušala isto ono što je brat Braham nama propovedao.
Amen.
Ona kada se skupila, ona se skupila na isti način na koji se i mi danas skupljamo oko reči Božije. Ona kada je počela krštavati, krštavala je u ime Gospoda Isusa Hrista. Ona nikada nije verovala nikakve paganske teorije i teologije, a onda je došlo vreme progonstva nakon apostola. I znate šta se desilo?
Amen.
Nije moglo da nisu propovednici koje je Bog poslao, nisu mogli 10 godina da dođu u tu crkvu i da propovedaju istinu. I kada su se apostoli nakon progona vratili u prvu rimsku hrišćansku originalnu crkvu, oni su našli tamo sve i svašta nezamislivo. A onda kaže prorok da se vođama, utaborenim vođama te crkve nije moglo pristupiti. I da su Julije i Andronik, koji su bili Božji apostoli u to vreme, pokušavajući da ih vrate na ispravan put, sa malom grupom vernika koja nije utonula u paganizam, počeli drugu rimsku hrišćansku crkvu. Ali kaže, ta prva crkva koja je formirana u Rimu, ona je zaista bila formirana na temeljima reči Božije. Ona je bila formirana na temeljima apostolske doktrine i naučavanja. I to je crkva koja je otišla u paganizam, to je crkva koja je otišla u doktrinu, to je crkva koja se udaljila od reči, to je crkva čim se vođama više nije moglo pristupiti ni na koji način. Zato što su to bili ljudi jakih uverenja. To su ljudi koji su varali druge, pošto su i sami bili prevareni.
Amen.
A onda je zanimljiva stvar da lokalna zajednica, kakva god bila i gde god bila, koliko bila velika ili mala, po reči Božjoj ona je uvek suverena. Uvijek. I brat Rakam je rekao, što se tiče crkve koju je on propovedao u Jeffersonville, vi imate kao crkva puno pravo, puno i svako pravo da izglasate bilo koju doktrinu koju želite. Ako vi želite da verujete ono što Jehovini svedoci veruju, vi imate pravo da to verujete. I jedino što je potrebno je da većina ljudi bude za to. I brat Rakam je uvek verovao u suverenitet lokalne crkve. I verovao je da niko sa strane, ni pod kojim uslovima, ne treba da se meša u poslove lokalne zajednice. Jer svaka osoba koja bi se na bilo koji način uplela u poslove lokalne zajednice ne može da bude vođena Svetim Duhom. I postojala jedna osoba koja nije zbog svog naginjanja organizaciji mogla da bude glasnik doba, a on je bio Polikarp, jedan veliki Boži sluga. I on je došao u Rim. Pošto Julije i Andronik nisu uspeli da uvere etablirano vođstvo ili prve papske poglavare u Rimu, nisu uspeli da ih uvere na bilo koji način da odstupe od svog paganizma, došao je Polikarp kao veliki autoritet među ljudima i među hrišćanima toga doba i on je pokušao to da uradi, ali na putu prema Rimu Bog mu je progovorio i rekao je: Jefrem, ja mislim da se venčao sa svojim idolima, ostavi ga na miru. Nemoj čak i pokušavati, i od tada pa nadalje, rimokatolička crkva je ostavljena na miru, više joj nikada Bog nije slao proroke, apostole, bilo koga, propovednike, i ona je nastavila svojim putem i tim putem korača i danas, hrabro i neumoljivo, i doći će do velikih nevolja, gdje će na kraju Bog suditi i presuditi svemu tom. Dobro, ali oni su kao lokalna zajednica imali pravo da veruju to što su verovali. Iracionalno, glupo, besmisleno, ali oni su to verovali. I niko ih nije mogao razuveriti. I onda kada dolazite kod ljudi, kakvi su doktrinarni ljudi koji imaju doktrine i koji imaju veoma jaka uvrenja, vi se suočavate sa neverovatno iracionalnim stvarima. To su ljudi koje ne možete ubediti da je dan dan, nije noć. To su ljudi koje ne možete uveriti da je crno crno, a nije belo. To su ljudi koji imaju svoje fikcije, koji vole svoje fikcije, pošto nikada nisu volali Boga. Oni su se zaljubili u svoje teorije, u svoje dogme, u svoje doktrine. Oni su se zaljubili sami u sebe i u svoje poslanje. Oni su se zaljubili i toliko su iracionalni u tome da ih niko ne može razuveriti. I onda je Bog rekao Polikarpu, samo ih ostavi na miru. Znate, i mi danas imamo crkve koje veruju u dve duše, imamo crkve koje veruju u to da postoji osmi anđel, imamo crkve koje veruju da gromovi nisu doneli poruku, imamo crkve koje također veruju da još treba da dođe prorok nakon Vilijama Brahama, imate crkve koje veruju po svetu sve to. I uvaženim velikim vođama i velikanima tih crkava vi ne možete pristupiti. Vi ne možete doći sa normalnim citatima reči Božije koje je prorok rekao da bi vas oni uopće saslušali. Oni ne slušaju ništa drugo više osim sami sebe i svojih teorija. Oni su zaljubljeni u njih, a onda je apostol Jovan rekao vernicima sa takvim ljudima, vi ne možete imati zajedništvo, ne možete razgovarati, ne možete ih primati u svoje kuće, ne možete se pozdravljati sa njima, zato što je to prokleta stvar. Ovo je jedino vreme u kome đavo ne ubija mecima, nego ubija reči. Ovo je vreme pune obnove, punine Božje reči. Ali ovo je također i vreme unutar crkava poruke invazije iracionalnih budalaština, nenormalnih stvari. Stvari koje su sa ivice ili na ivici zdravog razuma ili sa one strane zdravog razuma. I vi sada trebate da koristite svoju energiju da bi se bavili sa iracionalnim stvarima, sa budalaštinama u koje su ljudi uverili sebe, nakon što su se udalili od Boga i od reči Bože. Ja sam sam svedok da je takve ljude gotovo nemoguće razuveriti u njihovim fikcijama. Fikcijama koje vole, fikcijama u koje veruju, fikcije za koje su 100% uvereni da su istina, fikcijama u koje ih je uverio niko drugi nego sam Bog. I tu pomoći bojim se da ne. I tu pomoći bojim se da ne. Zaista je to veoma, veoma važna stvar da vam kažem, da to je raz koliko su apostoli oštro govorili o tim stvarima. Reci mi, Dragomire, kako mogu da pomognem tim ljudima? Misli, nikako. Zato što je poruka u njihovim kućama. Poruka je na policama njihovih ormana. Poruka je u njihovim računarima. Svi linkovi Message Hub-a su u njihovim računarima, sve to mogu da čuju, sve to slušaju i opet veruju to što veruju. Sada ako im ta reč Božija koja je u njihovim domovima i u njihovim kućama ne pomaže, ako je duh taj koji im je poslao poruku ili je proroka na kraju ovoga vremena, ako je stavio njima i servirao na tacni i posle svega, veruju to što veruju, onda tu više pomoći ne. Ali postoji jedna stvar koju mi moramo biti svesni u ovome, da ovo vreme je takvo vreme. Iskušenje ovoga vremena je takvo. Satana ponovo jaše na svome bledome konju, ponovo dolazi i ponovo sa svojim doktrinama i sa svojom neverom žigoše sve ono što je njegov. Dakle, šta je Antihrist? Da bi njega definisali, dovoljno je da samo citiramo proroka, brata Brakama, u onome što je on rekao u pečatima, sve ono što ljudi veruju, a suprotno je reči Božijoj, je Antihrist.
Amen.
Mi smo puno puta rekli šta je Sveti Duh, reči koje sam vam ja rekao su duh i život. I onda kada pričate i kada govorite i kada ponavljate Božije reči, vi ne možete pogrešiti zato što je to reč Gospodnja. Zato što je to reč Božija, to formira atmosferu Svetoga Duha i jedino što mi treba da uradimo jeste da pričamo u veri reči Božije. Ako se nalazimo sa bolesnom osobom, pa vi nemojte kukati sa njima, vi pričajte reč Božiju. Vi pričajte svedočanstvo za koje znate da su istina, jer kada govorite tu istinu i kada govorite te reči i formirate atmosferu izlečenja, i onda kada se ta atmosfera formira u njegovom domu i nad njegovom dušom, onda je sve moguće onome koji veruje. Dakle, da bi se velike stvari uradile, potrebni su mali korak. Video sam ja puno toga u životu, nešto ću i pomenuti, ali sam video i najtužnija je stvar da odem kod osobe koja umire od raka i zove vas da se molite za nju. I dok uđete u njen dom, naravno, vi možete da sažaljevate i ako bih ja bio u takvoj poziciji, mene bi ljudi žalili i svaka nemoćna osoba traži ljudsko saosećanje. To je normalno i to je ljudski i nemojmo ništa protiv toga imati, jer je to nešto što je srž ljudskoga biti. Vi kada ste nemoćni i vi kada vam je loše, ćete želeti da vas neko podseti, da vas neko uteši, da vam neko nešto kaže, da neko bude na vašoj strani, ali onda vidite da umire i gleda televiziju. Pa kako može atmosfera Svetoga Duha, kako se može ući u duh izlečenja, kako se može doći u pomazanje koje može ozdraviti njeno telo kada hrani svoju dušu sa nečim što je proklet? Vidite, to neće, to ne ide. Zato što da bi se otišlo i da bi se udaljilo od nevere, a Bog poziva na potpuno odvajanje od nevere, mi moramo ne da imamo periodična pokajanja, periodična molitve, mi ne možemo doći, ja ću vas pozvati, vi se sad molite za mene, a ja kad vi odete, ja ću upaliti televiziju. Neće ići.
Amen.
I neće funkcionisati.
Amen.
Znači, kratkotrajna molitva od 10-15 minuta, 2 sata, neće funkcionisati ako ona celo večer i sutrašnji dan provede pored raznih stvari koje ona može naći zanimljivo na toj satanskoj televiziji. Nema atmosfere izlečenja na takav način. Ne može. Moram nekako ubiti vreme, pa ti se spremaš za susret sa Bogom i ubijaš malo to vremena koje ti je ostalo hraneći se duhom prokletih stvari. Neće. Zato što izlečenje, kao i spasenje, kao i pobednički život dolazi iz kontinuirane prisutnosti Božijeg duha, vi se nalazite u atmosferi Svetoga Duha svo vreme ili većinu vašeg vremena. Dakle, kako se pobeđuje? Pobeđuje se tako što se nalazite u atmosferi Svetoga Duha. A atmosfera Svetoga Duha se gradi tako što se govori reč Božije.
Amen.
Ili ako nemate kome da je govorite, onda se vi molite, pa je kroz molitvu gradite oko se. I zato je molitva to najjače oružje koje je Bog ikada dao ljudima, pa mnogo su veće šanse da se telo oporavi ako se ugasi televizija ili ako se izbaci televizija i ako se moli. A odu svi, ne mogu nikad ljudi biti po sa bolesnim osobama 24 sata, ali onda ako nastavite da se molite, 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 vi se nalazite u atmosferi i onda samo u toj atmosferi je sve moguće onome koji veruje. Ali van te atmosfere. I sada šta je Satana uradio i koji je njegov plan bio da uništi savršenu crkvu koju je Bog predstavio na početku. I sada kada je crkva rođena na dan Pentekosta, ona je bila ono što je Bog želeo. I mi danas ako želimo da vidimo šta je crkva i da li je neka crkva od Boga ili nije, onda treba da se vratimo uzorima i tipovima koje je Bog predstavio, a on je onu savršenu crkvu i ono što je ideja njegove crkve, on je to okarakterisao u delima apostolskim i pokazao na Pentakostalnom probuđenju. Ono što je tada bila crkva, to je ono što Bog želi da crkva bude uvijek. I zato brat Abraham kaže da crkvena doba Bog se ne menja, on je isti jutro, danas i za uvek, ali crkva, ona nije Bog i ona je promenljiva i ona se kroz vremena i kroz doba menja da bi na kraju vremena se ponovo vratila u svoje originalno stanje. I sada Satana je želeo da uništi tu crkvu. I glavno oružje koje je on odlučio da koristi nisu meci, nego je priča. Priča. Beskrajna priča. Agresivna, primitivna priča. Agresivna i nekulturna priča. Priča u kojoj vi govornika ne možete zaustaviti, jer ne dozvoljava vam da dođete do reči. I on je napravio takve, ali ja ne znam kako bih to uporedio sa čim, ali pogledajte ovo što imate danas u ovom prirodnom svetu, ubice, samoubice, bombaše samoubice, stavi bombe oko sebe i onda dođe do svojih neprijatelja i onda ubije sebe i njih. To je gore. To nije onoliko moćno koliko su SS-ovci nekada bili moćni, ali to je gori duh u njima nego što je bio u nacistima. Jer nacisti nisu ubili sebe, oni su ubijali druge ljude, ali sebe su čuvali, što pokazuje da su neke ljudske normalnosti ipak imali u sebi, ali jedan bombaš samoubica kada on dođe do Jevreja ili kada dođe do Izraelaca i do nekoga ko je po krvi Izraela, on ga toliko mrzi da je spreman i sebe da ubije. Da bi njega ubio. I ono što su bombaši samoubice u borbi protiv Izraela, to su vam ljudi koji nose doktrine ono što je što su bombaši samoubice za nevestu Isuse. I ako primećujete, on nikada, ali nikada, i to je glavna karakteristika njih, ne idu ka nevernici.
Amen, tako je.
Oni ne uveravaju nevernike da su nevernici.
Amen.
Oni uveravaju vernike poruke.
Amen.
Da su pogrešili i da oni bolje znaju.
Amen.
I tih ljudi vi se ne možete, oni su toliko nasrtljivi, da ih ne možete se rešiti. Jer oni idu uvek i samo ka vernicima poruke. Donoseći novo svetlo. Da gromovi nisu oglasili svoje glasove u dane 63. godine kada je prorok propovedao 7 pečata, ne, to se tada ni slučajno nije desilo, ne, oni će vam objasniti šta su gromovi i kad će gromovi, šta će gromovi i ko će gromove objasniti. I to vam neće reći u jednoj rečenici, nego će vam reći u tiradama od nekoliko sati. I neće biti zadovoljni da to jednom čujete, nego ćete to morati da čujete iz dana u dan, iz dana u dan. I onda će vam doći i objasniti da William Branham jeste bio sedmi anđeo, ali on nije doneo sve tajne i sve ono što je Bog želeo da poruči nevesti, on nikako nije mogao da uradi kroz službu Williama Branhama, ne. Nakon toga potrebno je da dođe osmi glasnik i taj osmi glasnik će vam objasniti sve i on je danas tu sa nama i vi njega treba da slušate, njemu da verujete i njega da sledite, jer je to najveće otkrivenje za ovo. I šta ćete sad sa tim? Apostol Jovan je rekao, takve ljude nemojte čak ni primati u svoje kuće. Sa takvim ljudima nemojte ni razgovarati, jer smisao njihovog života je da uništavaju vašu veru. To je jedini smisao. Slušajte, pogledajte, u islamskom svetu bombaše samoubice, šta je smisao njegovog života? Da umre i da ubije. Da ubije Jevrejina, Izraelca. Nekoga ko je po Abrahamovom krvi, krvnoj liniji Izraelca. Neko ko se vratio na zemlju koju je Bog obećao Abrahamu pre nekoliko milenijuma, danas se vratio, a cilj jednog fanatika jeste da ubije i sebe i njega. I oni to rade. Ja mislim da izraelska vojska, kažu da je jedna od najsposobnijih vojski na svetu, i jedna od najboljih vojski na svetu, njima je najveći problem da se suoče sa takvim ljudima. Jer u normalnom ratovanju on hoće da ubije vas i da sačuva sebe. Ali u ovoj vrsti satanskog ludila na kraju vremena on hoće da ubije vas i da ubije i sebe. I nije ga briga. I nije ga briga što će poginuti. Postoji samo jedan sličan primjer u modernoj istoriji. To su kamikaze u Drugom svjetskom ratu. Piloti koji su se sa svojim avionima srušili na američke brodove Japan. Ista vrsta fanatizma. Američka vojska nije znala šta će sa tim. Iracionalno je, suludo je. A tako agresivno. I onda kada pogledate, takvi su bili i ovi apostoli zla u prvoj crkvi. Neko od njih je došao, dakle, samo kod ve, kako ćete ih prepoznati? Oni samo idu vernicima poruku. To je njihova misija, to je njihov životni kredo, to je njihova životna svrha. Oni idu ka vernicima poruke da ih uvere da ono što veruju nije dovoljno. Oni idu vernicima poruke sa više svetla i tako su došli nakon apostola i rekli, znate šta, uskrsnuće se nije ni desilo. To je jedna priča, to je jedna lepa bajka, uskrsnuće se nikada nije ni desilo. I onda Pavle je morao tako da reaguje na to, da kaže hrišćanima, pa ako slušate takva lupetanja, ako slušate takve nebuloze i takve bolesne stvari, onda je sam ja lažao pred Boga. Onda ovo evanđelje nije istina. Onda naša vera je uzaludna. Ako Isus nije uskrsnuo, sve je besmisleno. Ali pogledajte i onda i sada. Pogledajte kako su to glupe stvari. Pogledajte kako su to glupe stvari. Neko dođe u crkvu, crkvu Isusa Hrista, u crkvi u kojoj su se desila izlečenja, u crkvi u kojoj su se desila uskrsnuća mrtvih, u crkvi u kojoj je sila Božja manifestovana, u crkvi u kojoj su apostoli propovedali, neko uđe u tu crkvu i kaže ljudima koji su vidjeli hrome kako ustaju, slepe kako gledaju, mrtve kako ustaju, dođu i kažu, taj Hrist u stvari nije nikada uskrsnuo. I ti antihristovi poslanici u prvom vremenu su najbolji Gebelsovi majstori, zato što oni imaju jednu imbecilnu, bolesnu, glupu poruku. Ali da bi nekoga uverili u glupost, vi morate da ga razarate, vi morate da ga bombardujete, vi morate da mu satima ispirate mozak, vi morate da ne zaklapate, vi morate da imate takvu jednu satansku čudovištu energiju da nikad kraja vašoj priči. To je jedan moj kolega, jednoj koleginici na mom bivšem poslu je to rekao, izvini, gde se gasiš? Dakle, kad ćeš ućutati, hajde, postoji li trenutak u kome ti možeš malo ćutati da ja malo primim? Postoji li taj trenutak, postoji li tako nešto? A vidite, to je čak stvar neke opšte kulture, normalno ponašanje da nekoga čujete, ne da nekome samo pričate. Ali oni su do te mere ispravnog mozga da oni moraju samo da pričaju. Samo da pričaju da oni znaju nešto što ti ne znaš. Oni imaju svetlo koje ti nemaš. Oni imaju znanje koje ti ne možeš dobiti. Oni su poslani da te uvere da je crno-belo, a da je belo-crno. Oni su poslani tu da razore tvoju veru. Oni su poslani tu da ubiju tvoju veru i da naprave od tebe istu budalu kao što su ja. A Isus ih je nazvao budale sledbenike. slepe laodikejske budale. I misle da zato što su tako agresivni, nametljivi, da su duhovi. I nikada nemojte brkati dve stvari, agresivnost sa iskrenošću. Ako je neko agresiva i arogantan u nametanju svojih teorija i svojih budalaština, to ne znači da je iskren, da je iskren ne bi verovao to što sad veruje. Da je bilo iskrenosti unutar njegove duše, nikada ga Bog ne bi uverio u takve budalaštine i nikada ga Bog ne bi doveo do mesta da veruje takve gluposti. Izaći iz toga je blagoslov nad blagoslovima. Za tako nešto potrebna je milost koja se retko vidi. Ja vam ne govorim o slabosti. Ja vam ne govorim da vi imate telesne slabosti. Ja ne govorim o tome da vi imate nekakve problema sa svojom prirodom, sa svojom naravi, sa svojom osobinama, ba svi mi imamo problema sa tim. Ali ljudi koji nose lažne doktrine, apostoli laži, znači oni nemaju problema sami sa sobom, oni su idealni. Oni su najbolji. Oni su najduhovniji, oni imaju najviše otkrivenja, niko kao oni i nikad kao oni. Čuvajte se to. Slušajte, to je stvar od koje se treba čuvati. To je požar i zlo koje pokušava da ubije svaku veru za uznesenje koju je Bog stavio u ljudska srca. Zašto rade to što rade? Duh koji je iza njih i koristi kao svoje najjače oružje da bi vas onemogućio da odete uznesenje. I to je bilo isto ono. Dakle, sada koji je cilj sada? Ako on odvoji od čoveka od reči Božje, taj čovek je gotov.
Amen.
Možete to pitati ovako ili onako, mi možemo sada raspravljati o tome i razgovarati da li sam ja u pravu ili ne, ali ako, nakon što je nekome predočena istina.
Tako, tako
da. I svojevoljno se on udaljuje od te istine.
Amen.
Znači, čitajte neoprostivi greh i vi ćete to vidjeti. Ako je nekome predočena, obrazložena istina.
Amen.
Ne da je to uradio, drago mi je, ne da mu je to uradio Aladin, Zvonko, Rajko ili bilo ko od nas. Niko njima nije predočio istinu, ni ja, ni vi. Mi smo im dali propovedi Vilijama Mariona Brahama, to su čitali.
Amen.
Iz toga su učili.
Amen.
Iz toga su trebali da budu naučeni. Dakle, ako je nekome predočena istina, ne kroz moja usta, nego kroz prorokove usta. I šta smo mi u ovoj generaciji danas, šta sam ja? Ja sam taj koji mu donosi propovedi i knjige Vilijama Mariona Brahama, ja sam taj koji kaže, ja verujem da je on prorok ove generacije, ali sve što si naučio i treba da naučiš, naučit ćeš od njega, jer su njegove propovedi s njima. Jer su njegove propovedi sačuvane na 1100 traka, jer se njegove propovedi štampaju u ove knjige, jer se njegove propovedi prevode na mnoge jezike, zato što iz toga ti treba da učiš i da naučiš. I ako posle toga možeš da budeš pametniji od toga, shvatate li što vam govorim? Ljudi su otišli u takve stvari, u ekstreme, u doktrinama, da Bog nije imao izbora na kraju vremena nego da pošalje potvrđenog proroka. I rekao je, dosta sa svim budalaštinama, dosta sa svim teologijama, dosta sa svim raspravljama, ja vam šaljem, vama, laodikejcima, ovako govori Gospod. I vi ćete imati, imate poruku koja je najpotvrđenija nad prirodnim silama od apostolskih dana, od Nojevih dana do danas. Nikada Bog nije ovako potvrdio nekoga proroka kao što je potvrdio Vilijama Mariona Brahama. Nikada Bog nije učinio da se spusti on lično sa neba, da se vatreni stup pojavi pred ljudima. Nikada nije dozvolio da vatreni stup snime fotografi i da nauka potvrdi da je to jedino naprirodno biće snimljeno u istoriji sveta. Nikada on to nije uradio. On je to poslao ljudima da bi im rekao ovu jasnu stvar. Ja sam vam poslao proroka i ono što on kaže je ovako govori Gospod. I sada sedam crkvenih doba je ovako govori Gospod.
Amen.
Otkrivenje sedam pečata je ovako govori Gospod. Brat Rakam na kraju te knjige sedam
Amen.
Pečata kaže Amen. To veoma jasnim rečima po svemu što znam i po svemu što znam i po otkrivenju koje mi dato Svetom Duhom i po
Amen.
Bibliji i po izučavanju. Ja najbolje od sebe sam dao u ovih 10 večeri službe i ovo je ovako govori
Amen.
Gospod.
Amen.
I sada posle toga ako vam neko dođe i prodaje pamet da postoji sedam gromova koji treba da dođu nakon toga, da postoji prorok koji treba da donese tih sedam gromova, ako neko nakon toga priča te stvari, ja vam kažem da je to umobolno.
Amen.
I ako to poverujete, i vi i on ćete biti prorok. Slušajte, Bog je poslao, nema to veze sa dragom. Nema to veze ni sa jednim propovednikom na ovome svetu. Bog je poslao Viljama Abrahama i ono što je on rekao je ovako govori Gospod. Ili je to da, ili je to amin, ili nije. Ako jeste, onda ste vi veri poruke, a ako ste pametniji od toga, onda ste antikristov poslanik na ovoj zemlji. I te stvari moramo veoma, veoma jasno da podvučemo, veoma jasno da naglasimo, zato što je to otrov, zmijski, satanski, doktrinarni otrov koji ubija veru ljudi.
Amen.
I nije puno potrebno da bi se otišlo u zese.
Amen.
Ne, ne, nije puno potrebno. Potrebno je da vam Bog to otkrije.
Amen.
A kada je on to uradio, on vam je otkrio to za sva vremena, kada ste kršteni u njegovo ime i kada verujete da ova poruka istinita i kada živite po reči Božjoj, o da, vi idete u uznesenje. I šta vas može odvojiti od to?
Amen.
Šta vas može odvojiti od tolike ljubavi i milosti Božje? Prvo što treba da se uradi je da se pogleda u vlastito srce. I samo da se čovjek zapita, da li ja cenim tu poruku? Da li ja to dovoljno cenim?
Amen.
I ako nema tog poštovanja, ako te nema iskrenosti, ako nema te ljubavi prema toj reči,
Amen.
Bog će u život takve osobe poslati jaku silu prevare da veruje lažu.
Amen.
I nema te sile, i nema tog pomazanika koji će ga razuveriti. Zato što ljubav prema istini nisu primjeni. Ja sam pre nekoliko nedelja propovedao na temu iskrenosti i na to da brat Abraham kaže, nakon što je propovedao Danielovi 70 sedmica, nazad ka dubinama iskrenosti. Hajde pokušajmo to da shvatim. Ne da shvatimo sedam gromova, a ne da shvatimo ni osmoga glasnika, ni doktrinu dve duše, ni doktrinu da William Braham ponovo treba da uskrsne da bi uradio šta ja znam šta. A imate i takvih stvar. Imate i takvih stvar. Ali prva stvar koju bih ja želeo da uverim čoveka i da mu kažem nakon što je postao vernik poruke, budi svestan. Budi svestan kolika je to privilegija i kolika je to milost. Da umreš sada u štali. Da umreš sada u nekakvoj bolnici verujući da je William Rakan prorok i da ovo reč gospodnja. Bog je rekao sa usana svoga proroka i najmanje zrno vere u tu poruku biti uskrsnuto ako je to iskrena vera. Ako to nije foliranje. Ako to nisu gomile fraza. Ako to nisu budalaštine s kojim si zarobio, ako je to iskrena vera, to će biti uskrsno. I sad zamislite, prva stvar u koju treba da budete uvereni, nije pravo da budete vernik poruke, to je privilegija. Da ova poruka dođe u vaš život, to je čast. Nema veće časti nego što je ta. Znate, brat Rakan je pričao o tome, i govorio je čovjek pomalo i ekstremni, on je živeo u vreme Hitlera, kada su Nemci obožavali Hitlera, čega se danas stide. Zato. I sve ovo što ljudi danas obožavaju političare, za 10-15 godina, ako potraje da ovo vreme potraje, oni će ih se stideti. Ali onda je brat Abraham govorio, i sad zamislite da u dom nekoga Nemca uđe Adolf Hitler, to bi za njega bila čast. To bi za njega bila privilegija. A ko dolazi, dolazi jedan nitko. Ali kada Bog pošalje ovu poruku,
amen,
u tvoju kuću,
amen,
kada Bog pošalje sedam crkvenih doba u tvoju kuću, kada Bog pošalje red gospodnju, red svoga sina, red svemogućega Boga, on ti je poslao najdragoceniju stvar i tvoj dom je imao najdragoceniju posetu,
amen,
i to nije pravo, to je privilegija. Moramo shvatiti šta nam Bog da. Pavao je rekao, onaj koji je samoga sebe nije poštedeo, nego je umro na krstu Golgote, koji nam je darovao svoga sina, kako da sa njima ne da i sve ostalo što nam treba. A onda kada je ova riječ došla u vaš dom, kada je ova riječ došla u tvoju kuću i kada je ova riječ došla u tvoje srce, Bog ti je poslao i darovao ti je svoga sina tebi. A onda se postavlja to pitanje, šta ćemo mi učiniti sa ovim Isusom nazvanim Hristom? Od tog trenutka pa nadalje, šta ću ja učiniti sa ovim Isusom nazvanim Hristom? Kako ljudi razapinju Isusa Hrista? Brat Brakam je propovedao na temu optužnica i kad budete imali vremena podsjetite se te propovedi, on optužuje ovu generaciju ljudi da drugi put razapinju Isusa Hrista, ali kako? Doktrinama, dogmama, veroispovestima. Ljudi koji nose doktrine mogu da budu polirani i bogati, a mogu da budu jednostavni i priprosti. Ali ako to nije reč gospodnja, jedno i drugo, svima je zajedničko je da su prokleti. Na koga se to odnosi? Na svakoga ko ne stoji sa ovom rečem. Ja sam srećan što su ljudi na ovim prostorima, ja verujem, što su vernici poruke na ovim prostorima imali sreću da ih takvi lažni apostoli ipak u širokom luku zaobilaze. Im trebamo se moliti da to tako i bude. Jer tu mislim da pomoći nema. I veoma je važno da budemo svesni, da znamo o čemu se radi. Ti ljudi vam ne žele zlo, onoliko koliko su oni svesni toga. Ali nisu želeli zlo ni sami sebi, pa ih je zadesilo. O njima Biblija kaže, varalice koji varaju sebe, a onda i drugi. I kada pogledate, i nije važno koliko je nešto broj. Važno je da li je to istina ili nije. I nije važno koliko je neko zaljubljen u braka. Važno je koliko propoveda ono što je Braham govorio. Nema to nikakve veze sa zaljubljenošću mrtvog čoveka.
Amen. Tako je. Amen.
Glorifikacija ili mrtvih ljudi je katolicizam. Proslavljanje. Znači što je proslavljanje? Kada nekoga pretjerano hvali. I ono pripada jedino Bogu. Jer Boga možete hvaliti do mile volje i uvek ćete biti u pravu. On je jedini dostojan da se to radi. Ali kada vi počnete da hvalite, čak da hvalite čoveka, zao se on drago mi je despot, ili bilo kako drugo, ako ga previše hvalite, to je proslavljanje. I kako je katolicizam počeo? Hajde da se vratimo ponovo toj prvoj originalnoj rimskoj crkvi. Ona je imala svoje službe. Bila je crkva. Ona je imala svoje propovednike. Bila je crkva. Ona je imala svoje kampove. Bila je crkva. Dolazili su apostoli, propovedali su u toj crkvi, kao što nama dolaze propovednici iz raznih zemalja i propoveduju na našim kampovima. I sve su oni to imali. I za 10 godina, za samo 10 godina, prošli su put od našega kampa do katoličke crkve. Za samo 10 godina. Kada ljudi počnu da žive u prošlosti i od prošlosti,
amen,
to je, što bi u Hrvatskoj rekli, krivi put. Pogrešan put, pogrešan izbor. I šta su oni radili tih 10 godina? Počeli su da se sjećaju kako je to divan kamp bio kada je Petar bio sa nama. Kako je Pavle divno propovedao za ovom propovedaonicom. Jao. Samo kada se setim tih dana, samo kada se setim tih službi, samo kada se setim toga da smo uzimali maravice ili kada smo uzimali delove sa naše odeće i da se on molio na time i da su ljudi izlečeni bili, o kakvi su to dani. I onda kad previše hvalite i sluge, istinite sluge živoga Boga, to može biti pogrešno i za njih i za vas, ali onda se desilo da su te sluge umrle, u stvari bile su ubijene. I onda su oni počeli da hvale mrtve ljude. Što je to? To je bila priča. Skupili su se posle službe ili kao što se mi družimo na našim kampovima i onda skupimo se u razne grupe, se podelimo i ljudi idu i pričaju o Bogu, o reči, to je sve u redu. I oni su se nakon svojih službi, nakon svoga zajedništva, oni su se skupljali u malim grupicama, sve dok neko nije počeo da kaže, znaš, ja se sjećam Pavla, a sjećam se i Petra, i sjećam se njihovih službi, i sjećam se njihovih propovedi, i ja sam siguran, brate. Ja sam siguran, sestro, da kada ga je Isus primio u svoje naručje, da ga nije ostavio besposleva. Zar misliš? Dobro, Pavle nam je govorio da Isus seo sa desne strane Boga na nebesima i da se zauvek moli za nas. On nas je učio ti toga, ali zar mu ne treba pomoćnik? Zar misliš da će on apostola Pavla uzeti gore i ostaviti ga besposlenog za sve ove godine? On ne. On mu je dao poziciju, brate, u njegovom carstvu. Zar ne misliš da bi se mi mogli nekada nešto zamoliti Isusa i zamoliti Pavla da pita Isusa? To je bila priča. Bez obzira koliko je danas neka organizacija velika i koliko je neka doktrina užasavajuća i masovna i kako je prekrila svet u jednom trenutku u istoriji sveta, to je bila tek jedna rečenica koju je neko izgovorio. Razumete što vam govorim? Nije bilo katedrala koje mi danas imamo, nije bilo Vatikana koje mi danas imamo, nije bilo svih tih stvari. Čak u glavama ljudi nije bila ideja da je to tako. I neko je morao prvi put reći, ja verujem da Petar kada je otišao na nebo, da ga Bog nije ostavio da tamo bude na godišnjem odmoru do kraja sveta i vremena, da se odmara, ja verujem da ga je Bog zaposlio da bude posrednik između Krista i nas. I prvi put kada je ta rečenica izgovorena, duh je oslobođen. Možemo nekada pričati o tome, možda se i propovedati o tome, ali vi znate za sve one demone koji su bili vezani na velikoj reki Dresi Eufrat i oni su bili oslobođeni na dan i čas da pobiju sve one milione ljudi. Ali kako su demoni oslobođeni? Neko nekad treba prvi da kaže samo jednu rečenicu. Nešto što niko nikada nije rekao i nikome nije palo na pamet, pa jednom kada je izgovoren. Postalo je požar koji se širi. Postala je pošast koja se ubije. Recimo da je to bio Hitler koji je to izgovorio. Ja mislim da Jevreje treba istrebiti sa lica zemlje. Do tada je to bilo u satanino umu, a onda kada je to izgovoreno kroz glas jednog njegovog pomazanog ludaka, to je postao duh koji je razorio ceo svijet i pobio bukvalno milijone ljudi i pobio 6 milijuna Jevreja. I to su, pogledajte, tako je katolicizam. Ja vjerujem da je Petar gore posrednik za nas. I stvorila se grupa koja je to vjerovala. I ta grupa je postala većina u lokalnoj crkvi. Možete li to zamisliti? Ta grupa koja se susrela na jednoj kafi, na nekoj pauzi nekoga kampa, dok su slušali propovednika kako propoveda, ta grupa koja se okupila oko te gluposti, da su mrtvi ljudi posrednici, u drugom koraku postala je većina lokalne zajednice. I to je ono gdje mi treba da budemo i da shvatimo Božju suverenost i suverenitet lokalne crkve. Brat Brahan kaže, ako će oni verovati u doktrinu Jehovinih svjedoka, oni imaju pravo da to veruju. A onda, naravno, i vi imate pravo da napustite takvu crkvu. I to je uvek tako. I Polikarp je pokušao da se na neki način umeša u suverenitet lokalne zajednice i rekao je, pa dobro, ja sam Boži sluga, ja sam propovednik, ja sam apostol, znaju da me Isus poslao. Znaju da moju službu prate znaci i čuda. Evo, ja ću svojim autoritetom i snagom svoje ličnosti da se umješam u njihove lokalne probleme. I uradit ću pravu stvar. A onda mu je Bog rekao, nemoj to raditi. Nemoj to raditi. Ostavi ih na miru. I ostavljeni su nam. I evo, dokle su stigli. Od jedne grupe u pauzi jednog kampa, u nekoj rimskoj šumi koja je pričala o apostolima kao posrednicima, danas, do crkve koja vlada celim svetom, i najveća i najužasnija je crkva i hibrid religije koju je Bog, koji su ljudi ikada imali na ovom svijetu.
Amen. Amen.
Tako, pazite što pričate u pauzama kampova. Da, nemamo vremena, toliko daleko. Ali, i to su, to su veoma važne stvari. Mnoge ga proroštva i mnogi tipovi se u tome ispunjavaju u ovoj najezdi doktrina. Tipo Ezavu Jakovu se ispunjava pred našim očima. Jakov koji je ostao veran reči i želeo je samo prvorodstvo. I ja vam kažem, ljudi puno pričaju o progonu neveste. I ako ga bude, on će doći od ljudi koji su zloupotrebili ovu reč. Koji su imali ovo obećanje poput Ezara. Jer kada ih je poruka došla u njihovu kuću, oni su dobili poziv i pravo na uznesenje, ako će to verovati. Jakov nije imao to pravo, ali se izborio za nje. I ko je progonio istinskog vernika? Njegov rođeni brat Lizan. Čitajte. Jer vreme ponavlja samo se. Jo, Solomon je rekao ono što je nekada bilo, sada se vraća. I ako hoćete naravno da budete prorok, a da znate šta će biti u budućnosti, a da niste prorok, onda pogledajte na ono što je bilo, jer vratit će.
Amen.
I ako pogledate Ezava i Jakova u svetlu ovoga što sam vam ja sada rekao, vi ćete vidjeti kako ja mislim da će se stvari odvijati u budućnosti. Već sad. Ako je nevesta pod nekakvim pritiskom, sad u ovom trenutku, onda to nije pritisak Aleksandra Vučića i njegovih pravoslavaca, onda je to pritisak doktrina.
Amen.
Koji hoće da izluđuju vaš um.
Amen.
I da sruše vaš život. Razumete, pogledajte u realnost. Pogledajte ko je jedin napadao Jakova i zašto. Kome jedinom smeta, a dobro, da se poruka štampa, ko se jedini sudski bori protiv toga? Blizanci na početku, blizanci u sredini, blizanci na kraju. Znate, ja želim samo da govorim ovako jasno i ovako javno, zato što to verujem. I shvatio sam jednu stvar, da kada nešto verujete, kad god ublažite,
amen,
to neće imati efekta.
Tako je. Amen.
Ako postoji način da čovjek bude slobodan, to je da mu saspete istinu u lice.
Amen. Amen.
Bio taj čovjek ja, bili to vi. Bio ko to na ovome svetu, morate mu sasuti istinu u lice, zato što istina koja oslobađa u prvom trenutku šokira čovjeka. To mora biti šok. Suočavanje sa istinom je šok. Posebno u ovoj generaciji, u ovoj Laodikeji nesrećenoj, kada vi kažete istinu, ali znaš šta? Ti nemaš Svetoga Duha. Ma oni su te slagali kada su... Da, znam da si se molio, da si govorio o jezicima, da si se valjao po crkvi, ali ti nema Svetoga Duha. Prorok je rekao da to nije krštenje Svetim Duhom.
Amen.
I ti moraš da kreneš ponovo da preispitaš svoj odnos sa Bogom. Da se pokaješ, da odbaciš trojstvo, to uvek uvredi čovjek. Uvijek ga šokira, šta ćete? Šta ćete sa ljudima koji uvere sebe u iracionalne fikcije? Znači, prvo ste vi u šoku kako je nekome tako nešto moglo i pasti na to. Pa kako može da veruju to? Tako pametan, tako dubok, tako... predan čovjek, kako može da veruje u takve? Ne znam. Molim se Bogu da ih ja nikada ne poverujem. I da nikada ne dođem u takvo duhovno stanje da mogu verovati sve i svašta. Ja zapamtite tu stvar. Ljudi, kada se udalje od Boga, verovati su. Ima jedan komentar brata Brahama u Crkvenim dobima o samoj Evi. I o tome kada je ona nosila Satanovog sina i kada je imala seksualnu aferu sa zmijom u vrtu Edenskom i kada je zatrudnela, ona je rekla: dobila sam dete od Gospoda. I brat Braham kaže o Crkvenim dobima: ljudi kada urade glupost i udalje se od Boga, oni će verovati u sve i svašta. Ona je rekla ono što je verovala. I danas imate masu teologa koji Evinu laž i samoobmanu prihvataju kao istinu. Znaš, ljudi kad veruju u laž, oni veruju da idu u nebo. Rimski papa. Ja se sjećam kada je srpski patrijarh Pavle umro. A pre nego što je umro, komentarisao je smrt Jovana Pavla II. I rekao je, pa znaš šta? On se ceo život spremao za susret sa Bogom. I zaista je to istina. On kad je umirao, verovao da ide kod Boga. I zamislite, ljudi će se od obmana, samo obmana, samo zavoravanja, od iracionalnosti izlečiti, jedino ako čuju istinu, grubo i oštro rečeno, ili ako se jednoga dana probude u drugom svetu, pa budu razočarani. Po mom mišljenju, postoje samo dva načina da se ljudi leče od iracionalnih fikcija. Budalaštvo. A to je da im kažete jasno i glasno i precizno im. I ako sam u nečemu grešio u životu, onda je ta greška što sam ublažavao stvari da ne bi povredio ljudska osjećaja. A to svi mi radimo, ja bih rekao, mnogo ljudi to radi, ne svi, ali mnogo ljudi, ja verujem da to radi. Jel mislite da ako nešto kažete na blag način, da će manje da povredi čovjek? I onda, na kraju krajeva, bih voleo i kada razmislimo o svemu i da se drugi odnose prema meni na tako iskren način. Ako hoćete, brutalno iskreno. Jer jedino to može osloboditi. Nekada jedino grubost i oštrina može čoveka navesti na razmišljanje i na preispitivanje. A kada dolazite do ovih lažnih apostola, oni se ne preispituju, ne, on ni o čemu. Znate, oni sve znaju. I zato bi trebali da se toga čuvamo i da se pazimo tih stvari. Bez obzira koliko je neka grupa masovna. I pogledajte tu vrstu kontrole. Ne, svi prevodioci sveta ove poruke moraju da budu pod kontrolom. Pa dajte. Čega? Da je Polikarp, pa hajde i da razume. Ali bojim se da nije. Znači, i uvek shvatite. I razmislite o tim stvarima. To je najveća bitka koja je ikada vođena. U ovom danu svakako. U ovom vremenu, da kako jedno, kada odemo u nebo, mi ćemo vidjeti šta se dešava. Ja ću vam reći sad samo toliko da su Ajakovi jeza rasli zajedno. Delili su Isusov. Znači, vi ako imate decu istog pola, stavite ih u jednu sobu. Bez sumnje, rasli su zajedno, delili su sobu, delili su detinjstvo, delili su vaspitanje, išli na iste službe. I kada su počeli da se udaljavaju, ni jedan ni drugi nisu slutili koliko će daleko to udaljavanje doći. Mi možemo jednom proći, to je tipologija. Ezav i Jakov su tipologija onoga što nevesta Isusa Hrista preživljava širom planete ovoga časa. I vi ćete vidjeti u stvari da vi imate u Bibliji to kako dva bliska prijatelja, dva rođena brata u jednom danu postaju najveći neprijatelji. Samo u jednom danu. U jednom danu. Nemojte zaboraviti nikada da su to bliski ljudi, najbliži ljudi. Govorimo o progonu nevesta Isusa Hrista. Ko je Jakova progonio? Njegov najbliži prijatelj. U stvari Ezavu je jedino bilo stalo do Jakova. Ja lično ne verujem da u kabinetima episkopa Bačkog neko razmišlja o tome što ja propovedam ovde. Znate, mi smo suviše mali da bi se oni bavili nama.
Amen.
Baš ih briga. Razumete, oni su pobedili, oni misle da su pobedili crkvu Isusa Hrista. To što će 100, 150, 1000 ljudi da se okupi u jednoj zemlji, njima ne znači apsolutno ništa.
Amen.
Oni žele vlast i moć nad milionima.
Amen.
Oni je imaju.
Amen.
Oni imaju sve što su ikada želeli, mislim na kardinale, biskupe, episkope i ostale. Ma pare, popularnost, moć, političku vlast, imaju sve što su ikada želeli. Sve ono zbog čega su njihovi praoci izdali Hrista, oni danas imaju. I danas, 15-20 ljudi u ovoj sobi, njima ne znači. Niti će oni znati ko je Dragomir, niti ih i zanima ko je Dragomir, niti će se puno petljati Dragomira, niti će primetiti kad Dragomir ode uznese.
Amen.
Ali dobro, ajde onda razmislimo o pritisku. Razmislimo o pritisku, to su vam tipovi Biblije. Dva prijatelja, najbolja prijatelja, dva rođena brata, dva blizanca, rođena u istom probuđenju, nerazdvojni celoga života u jednom danu, postanu neprijatelji. I od tog dana pa nadalje, jedan progoni drugog. Ja ne verujem da će to progonstvo biti fizičko, da će sad neko ići da, mislim, suviše su obmanuti da bi to radili. Jer ono što je nekada bilo u Starom Zavetu fizičko ubistvo, danas je duhovno ubistvo. I zato brat Abraham kaže, ako želite da ubijete neku službu, vi ne morate ubiti čoveka, ubite njegov utjecaj. I onda kada to uradite, taj čovjek može biti pomazan, ali uticaj koji je imao na ljude i na vas, on više nema. Gotovo. Sa tim uticajem je završio. Čak i Jezav imao dovoljno srca da ne ubije Jakova.
Amen.
Čak i on. Samo čitaj. Ja ne znam kakav će odnos biti na sudu jednoga dana, kada mu Jakov bude sudio, vidjet će. Jer mi inače biblijskim negativcima lako presudimo, pa kažemo. Ezav upakao, Kain upakao, Juda upakao, mislim sve je to okej, sve to jeste. Ali jednoga dana kada se bude sudilo Ezav, stajat će tamo i Jakov. I Ezav neće biti za njega isto što i za mene.
Amen.
Stajat će i setit će se, moj brat. Igrali smo se. U dvorištu očeve kuće. Slušali smo Abrahama, dedu smo poznavali. Slušali smo Isaka kako nam propoveda. Bili smo najbolji prijatelji do tog dana, ali od tog dana. i po meni, završit će sa ovim, definitivan dokaz da je neko otišao sa onu stranu reči, je kada ja istupa protiv pomazanika Božije. Pokušavajući da svojim rečima ubije svaki njihov uticaj na ljude i na vernike kako im ih je Bog poslao. Pogledajte ljude koji su napustili Cloverdale Bible Way, danas ovoga dana više nije biskav nebo, sad je prorok meta. Sad je prorok meta i meta je ono što je prorok rekao. Znači, Srbi bi rekli pametnom dosta. Znači, vidite da je prorok meta. I da je reč meta. A šta će vam više bilo kakvog svetla da bi mogli vidjeti šta je crno, a šta bilo. Onaj koji je od Boga, reči Božije govori. Odavno je to Biblija rekla. I želim da samo budemo svesni ovih stvari. Da razmišljamo dublje o njima. Zato što su vrlo važni. I da nam da ne ulazimo u nešto što bih ja nazvao ekumena u poruci. E, hajde sad Filepo, sve grupe i grupice od Frankovaca, Gromovnika, ljudi koji posećuju Vrahovom grob, čekajući da vam uskrste na dan svog rođendana svake godine, hajde se svi mi ujedinimo. A zašto? I oko čega? A i zbog čega? Nema od toga ništa.
Amen.
Što bi rekli, uzalud vam trud svirači, nema od toga ništa, Bog to neće dati. Jer će biti dve na njivi, jedna će biti uzeta, druga ostavi. Ostanimo sa rečju. Ostanimo sa rečju i budimo svesni ovih stvari. Molimo se oko svega ovoga. Da vidite da je. Da jedna nova grupa koja izlazi iz crkve poruke sa nekom novom doktrinom jeste glupost i jeste komedija. Ali bojim se da je iznad svega tragedija. Tragedija za ljude koji to rade.
Amen.
Vaš Bog, Gospod. Vrata Labi, pomolite, ako je što.
Dragi oče, istina je, Gospode, privilegija imati ovu poruku, oče, i tako se ja osjećam, oče. Da je to velika privilegija, najveća privilegija koju sam ikad imao u životu, oče. Slušajući ovo, Bože, što je brat Dragomir govorio, oče, ne mogu skakati od radosti u velikom pomazanju, Gospode, ali mogu se složiti sa Biblijom, sa tvojim prorokom, Bože, sa rečju Božijom koju ti nama šalješ svaki vikend i svake nedjelje i kad slušamo te kasete i dok čitamo te propovedi, oče, sve to daj, amen, Gospode. Ja se molim, oče, da tvoj sveti duh to zabetonira u našem srcu, oče, odnosno, Gospode, da napiše na pločama našeg srca, oče, onako kako si rekao da ćeš napraviti novi savez, oče, da ćeš svoje zapovesti upisati ovog puta na srcima ljudi, oče. Tako, Gospode, naša srca su tu, Gospode, otvorili smo svoje duše za Isusa Hrista, Bože, koji je reč, oče, i želimo, oče Hriste, da ti budeš gospodar našeg srca, naše duše, našeg uma, oče. Bože, čuvaj, Bože, naše misli u Isusu Hristu, kao što se Pavle moli u Bibliji, oče. Bože, dani su zli, oče, noć je blizu, Gospode, jutro samo što neće izaći, oče, baš sada, oče, kad je ovako sve blizu, oče, velika bitka besni, oče. I Bože, verovatno smo prepoznali ljude, oče, koji su bez imena prozvani ovim propovedima, oče. i mi ne želimo ništa ulepšavati, ne želimo pohvaliti ni jednu grešku oče, a želimo obeshrabriti svaku grešku oče. Bože, mi se molimo, Bože, da Tvoj duh uvek bude sa nama na ovim službama, oče, da nas čuva, da blagosloviš propovedaonicu, da blagosloviš one koji dolaze, oče. Isplati se biti na svakoj službi, oče, zato što je to Tvoja volja, oče. Ja te molim da nam omogućiš da budemo na svim službama do uznesenja, oče, da hrabrimo jedni druge, da pomažemo jedni drugima, da služimo jedni druge, da ljubimo jedni druge kao što si ti ljubio nas, oče. Bože, nema veće ljubavi od te nego dati život za svoga bližnjega, oče. I Bože, možda to nije bukvalno dati život u smislu da neko pogine, ali odvojiti svoje vreme, svoju energiju, sve što imaš za svoga bližnjega, oče, je ljubav o kome govori Biblija, oče. Bože, molim te, pomozi nam da razumemo stvari koje su izgovorene, pomozi nam da shvatimo, oče, da shvatimo kako je to ozbiljno, oče. Gospode, ja lično prošao sam susret sa raznim ljudima, sa raznim doktrinama, sudario sam se sa raznim duhovima, oče, i mogu reći tvojom milošću sam ovde, oče, još uvek sa ovom porukom, oče, i ako se ičim ponosim, ponosim se Isusom Hristom, oče. Tako, Gospode, hvala ti za naš skup, oče, blagoslovi nas sve zajedno, Bože, kad se raziđemo, oče. Bože, nek nam tvoja reč bude draga u našem srcu, oče, u našoj duši, oče, i kao što pismo kaže, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svim razumom svojim, svom snagom svojim i svom dušom svojom, oče. To je naš zadatak, naše poslanstvo, oče, da širimo tvoju ljubav i istinu reči Božije u ime Isusa Hrista. Amen.
Amen.